วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไขมันเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากเพราะทุกวันนี้อาหารหลายชนิดนั้นมีไขมันสูงทำให้คนที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารแบบตะวันตกค่ะดิฉันได้พบข้อมูลที่เขาศึกษาผู้ชายชาวเอเชียที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ชายเอเชียที่ไปอยู่ที่นั่นกินอาหารที่มีไขมันสูงจึงป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากบ่อยมากกว่าผู้ชายชาวเอเชียทั่วไปและเชื่อกันว่าไขมันสัตว์นั้นเป็นสาเหตุและเป็นตัวเร่งของการให้โรคนี้ลุกลามเร็วขึ้นและได้บอกวิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือมันออกกำลังกายสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักให้พอดีเลือกกินอาหารที่ได้จากพืชผักและผลไม้ค่ะโดยเฉพาะสารซิลิเนียมและสารไลโคปีนในมะเขือเทศมีคุณสมบัติป้องกันโรคมะเร็งได้ดีค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันได้พูดถึงไขมันที่ผู้ชายเอเชียในอเมริกานิยมรับประทานอาหารแบบฝรั่งจนทำให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากกันมากดิฉันก็จะขอนำเอาเรื่องไขมันนี้มาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะไขมันนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อร่างกายเพราะเป็นส่วนประกอบของอวัยวะหลายอย่างเช่นสมองซึ่งประกอบไปด้วยไขมันถึง 60% ค่ะนอกจากนี้ไขมันยังเปรียบเสมือนเบาะหุ้มของร่างกายให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายการบริโภคไขมันชนิดจำเป็นสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคภูมิแพ้โรคอัลไซเมอร์ซึ่งไขมันชนิดที่จำเป็นสำหรับร่างกายจะพบได้ทั่วไปในถั่วเมล็ดพืชและปลาเป็นต้นค่ะอาหารที่เรากินนั้นเราควรได้รับพลังงานจากอาหารประเภทไขมันไม่เกิน 20% ต่อพลังงานทั้งหมดซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนอเมริกากินอาหารประเภทไขมันมากกว่า 35% ซึ่งมากกว่าที่ควรจะเป็นค่ะในขณะที่คนญี่ปุ่นคนไทยและฟิลิปปินส์ที่กินอาหารนั้นประกอบไปด้วยไขมันที่เฉลี่ยไม่เกิน 20% ค่ะนี่แหละค่ะทำให้คนเอเชียมีอัตราการเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันน้อยกว่าชาวอเมริกันค่ะคุณผู้ฟังคะไขมันนั้นจัดเป็น2กลุ่มใหญ่ค่ะคือไขมันอิ่มตัวซึ่งมีอยู่ในไขมันสัตว์เช่นน้ำมันหมูผลิตภัณฑ์ประเภทนมและในน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเป็นต้นไขมันอิ่มตัวนั้นทำให้ร่างกายของคนเราผลิตคอเลสเตอรอลมากขึ้นซึ่งเป็นผลทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นไขมันชนิดอิ่มตัวจะกระตุ้นการผลิต LDL หรือคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีซึ่งจะนำไปสู่ภาวะที่เส้นเลือดอุดตันเป็นสาเหตุของหัวใจวายและสมองขาดเลือดจนถึงขั้นเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ได้ค่ะไขมันอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวแบ่งเป็น2ประเภทก็คือโมโนแซทเทอเรตพบในน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันคาโนล่าซึ่งน้ำมันชนิดนี้จะเป็นของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำและไขมันชนิดนี้จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดโดยจะลดปริมาณ LDL หรือคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีลงแต่จะไม่ลดปริมาณของ HDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดดีค่ะไขมันไม่อิ่มตัวอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า polyunsaturatedซึ่งประกอบไปด้วยกรดไขมันจำเป็น2กลุ่มคือกรดไขมันไลโนเลอิกหรือที่เรียกว่าโอเมก้า6 กรดไขมันชนิดนี้มีสารช่วยป้องกันภาวะหลอดเลือดอุดตันช่วยลดความดันในเลือดรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกายลดความเจ็บปวดและการอักเสบเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยในการทำงานของระบบอินซูลินที่ควบคุมระดับน้ำตาลของคนเราค่ะคุณผู้ฟังคะกรดไขมันอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอัลฟาไลโนเลอิกหรือที่เรียกว่าโอเมก้า3ค่ะพบมากในน้ำมันเมล็ดปอฟักทองซึ่งจำเป็นมากต่อการทำงานของสมองในด้านการมองเห็นการปรับตัวการเรียนรู้และอารมณ์ค่ะในปัจจุบันนี้ทางการค้าเราได้มีการเพิ่มไฮโดรเจนลงในน้ำมันพืชหรือไขมันประเภทโพลีแอนแซทเทเรตเพื่อทำให้ไขมันเหล่านั้นแข็งตัวขึ้นและไม่หมิ่นหืนแต่ร่างกายไม่สามารถนำเอาไปใช้ได้และขัดขวางปฏิกิริยาการสันดาปของไขมันชนิดดีอื่นด้วยแต่ร่างกายไม่สามารถนำเอาไปใช้ได้และขัดขวางปฏิกิริยาการสันดาปของไขมันชนิดดีอื่นๆด้วยไขมันแปรรูปนี้ได้แก่มาการีนซึ่งเราควรหลีกเลี่ยงการกินไขมันแปรรูปเพราะเป็นอันตรายนอกจากนี้การใช้น้ำมันทอดอาหารซึ่งจะเปลี่ยนน้ำมันดีให้กลายเป็นน้ำมันร้ายและมีอันตรายได้ค่ะเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้น้ำมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและเกิดอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายต่อร่างกายดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารทอดและอาหารที่ทอดน้ำมันเก่าแต่ถ้าจำเป็นต้องทอดควรใช้น้ำมันมะกอกหรือเนยในปริมาณที่น้อยๆค่ะสวัสดีค่ะ
ดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาวันดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอเวนติสากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
คุณนายครับน้ำองุ่นของเราหมดเกลี้ยงนะครับ
อ้าวน้ำองุ่นหมดแล้วเหรอ
ครับคุณนาย
เอ๊ะแต่เรามีน้ำองุ่นเยอะแยะนี่
ถูกแล้วล่ะครับแต่ว่าแขกมากันมากกว่าที่กำหนดไว้นะฮะ
แต่ว่านี่ถ้าเราไม่มีน้ำองุ่นให้แขกเหลือดื่มเพียงพอในงานแต่งงานก็เท่ากับว่าเราดูถูกแขกเหล่านี้ใช่นะนี่จะทำยังไงกันดีนี่มาเรียเราจะทำยังไงกันดี
บางทีเออ ขอเวลาสักครู่นะขอฉันไปถามลูกชายฉันก่อนว่าจะแก้ปัญหายังไงดีบางทีเขาอาจจะทำการมหัศจรรย์ฉันหวังว่าคงจะเป็นอย่างนั้นฉันอยากให้คนเหล่านี้รู้ว่าเขาคือพระมาซีอาเยซูลูกรัก
ครับแม
่น้ำองุ่นหมดแล้วล่ะลูกเรามีน้ำองุ่นไม่พอที่จะเลี้ยงแขก
แม่ครับเรื่องนี้ควรจะเป็นธุระของแม่หรือผมครับเวลาที่ผมจะทำการมหัศจรรย์ยังมาไม่ถึงครับ
เออนี่ถ้าลูกชายฉันสั่งอะไรเธอทำตามที่เขาบอกนะจ๊ะ
ครับคุณนายครับ
แม่มีศรัทธาในตัวผมจริงๆครับเห็นโอ่งน้ำใบใหญ่นี่ไหม
เห็นครับใช่ทำอะไรเหรอฮะ
ใส่น้ำลงไปให้เต็มจนถึงขอบเลยนะ
ครับท่านน้ำเต็มองค์นะครับท่าน
ตักออกไปเลี้ยงเจ้าภาพและแขกเรือได้แล้ว
ฮะเลี้ยงน้ำเปล่าเลยครับ
ทำตามที่เขาสั่งเถอะ
ครับคุณนายครับ
นำแก้วแรกไปให้เจ้าภาพชิมดูก่อน
ครับคุณนายครับน้ำองุ่นอีกแก้วไหมครับท่าน
มาทันเวลาพอดีเลยน้ำมูลของฉันเพิ่งจะหมดเออช่วยนำมาเสิร์ฟให้เจ้าบ่าวกับแขกเรือด้วยนะ
ครับท่าน
แม่ยอดจริงๆโอ้รสดีรสดีนี่เจ้าเบา
เรียกผมเหรอครับท่าน
แหมน้ำองุ่นนี่วิเศษกว่าน้ำองุ่นที่ฉันเคยชิมที่ไหนมาก่อนนะเจ้าเบาคนอื่นๆเขาเลี้ยงน้ำองุ่นดีๆตอนงานเพิ่งเลิกพอดึกแล้วคนไม่กระหายน้ำเขาก็เลี้ยงน้ำองุ่นที่คุณภาพต่ำกว่าเอ้แต่คุณกลับเลี้ยงน้ำองุ่นที่ดีที่สุดจนดึกเลยนะเนี่ย
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษฐ์
จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงข้อคิดประจำวันผมก็มาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในยุคเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทุกด้านครับเราใช้เครื่องมือการสื่อสารสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางที่รวดเร็วการสื่อสารแบบลัดนิ้วมือเดียวจนทำให้หลายคนลืมสิ่งเก่าๆของคนรุ่นเก่าเราลืมคำสั่งสอนที่ทรงคุณค่าของคนสมัยโบราณบางทีเราก็ลืมครับว่าอาจจะมีสักวันหนึ่งที่เราไม่สามารถจะใช้โทรศัพท์มือถือได้เราอาจจะต้องส่งข่าวด้วยวิธีโบราณก็ได้อาจจะมีสักวันหนึ่งครับที่น้ำมันหมดเราจะต้องปั่นจักรยานหรือใช้วัวเทียมเกวียนเหมือนคนสมัยก่อนก็อาจจะเป็นได้หรือไฟฟ้าดับเราไม่มีไฟฟ้าใช้ก็คงจะต้องหันไปใช้ใต้จุดไฟหรือใช้เทียนไขอีกก็ได้พูดถึงเรื่องคำเตือนโบราณนะครับผมได้อ่านข่าวเล็กๆครับรายงานหลังจากเกิดคลื่นสึนามิถล่มประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมปี2554สำนักข่าว AP ได้รายงานว่าเมื่อวันที่7เมษายน1เดือนหลังจากคลื่นยักษ์ทำลายชายฝั่งของประเทศญี่ปุ่นชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยสึนามิได้หวนคิดถึงข้อความในแผ่นจารึกโบราณอายุหลายร้อยปีครับของบรรพบุรุษซึ่งเตือนเอาไว้ว่าห้ามสร้างบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวแผ่นจารึกมีอายุหลายร้อยปีนั้นตั้งอยู่ในหมู่บ้านอเนโยชิเมืองมิยาโกะจังหวัดอิวาเตะซึ่งเป็นเหมือนเครื่องหมายกำหนดแนวชายฝั่งศิลาจารึกบางอันอายุกว่า600ปีสลักข้อความว่าบ้านเรือนในที่สูงเป็นที่พำนักสงบสุขของลูกหลานเราจงจดจำมหันตภัยร้ายคลื่นยักษ์สึนามิอย่าสร้างบ้านต่ำกว่าจุดนี้บางแผ่นเขียนไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวให้ระวังสึนามิมีอยู่แผ่นหนึ่งครับที่เขียนเตือนในเมืองเคเซนนุมะว่าจงเตรียมพร้อมรับสึนามิที่คาดไม่ถึงจากข้อความที่ผมนำมาอ่านนี้นะครับทำให้นึกถึงภาพวิดีโอที่ได้ชมครับขณะที่คนญี่ปุ่นหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับวิ่งหนีคลื่นที่กำลังซัดเข้ามาคนเหล่านั้นกรีดร้องด้วยความหวาดกลัววิ่งขึ้นไปบนเนินเขาซึ่งตั้งอยู่หลังหมู่บ้านรอดตายไปอย่างหวุดหวิดเพราะเนินเขาแห่งนั้นและถ้าเขาจะเชื่อฟังไม่ปลูกบ้านอยู่ในที่ล่อแหลมก็คงจะปลอดภัยไปแล้วนี่คือบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดครับท่านผู้ฟังครับจากข้อความที่ผมนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังและทำให้ชาวบ้านบางส่วนรอดจากคลื่นสึนามิเมื่อวันที่11มีนาคมปี2554นั้นก็เพราะว่าคนเหล่านั้นสร้างบ้านสูงขึ้นไปจากแผ่นจารึกจึงรอดพ้นจากคลื่นยักษ์แต่ชุมชนที่อยู่ต่ำกว่าถูกกลืนไปจนหมดสิ้นครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่ทันสังเกตและไม่ได้ให้ความสนใจต่อข้อความดังกล่าวจึงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากภัยพิบัติครั้งนี้ 12,000 คน และคาดว่าจะมีมากถึง 25,000 คนขณะที่ผมจัดรายการนี้อยู่นะครับยังหาตัวไม่พบและชื่อว่ามีคนได้รับความเดือดร้อนจะต้องไปอยู่ในที่พักชั่วคราวกว่า 100,000 คนเลยทีเดียวครับศาสตราจารย์ฟูมิฮิโกะอิมามูระผู้เชี่ยวชาญการวางแผนรับมือภัยธรรมชาติมหาวิทยาลัยโทโฮกุเมืองเซนไดได้กล่าวไว้ว่าชาวบ้านรุ่นก่อนทำป้ายเตือนไว้เรียกบางแห่งว่าถิ่นปลาหมึกเพราะเคยถูกสึนามิซัดขึ้นมาจึงตั้งชื่อวัดตามชื่อสึนามิแต่เวลาผ่านไป3ชั่วอายุคนชาวบ้านก็ลืมหมดนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับจากเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังนี้เราได้ข้อคิดที่น่าสนใจครับสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างเห็นคุณค่าของศีลธรรมและยังเชื่อว่าถ้าสิ่งนี้ยังมีอยู่ในสังคมเราจะไม่พบกับปัญหาสึนามิของความบาปชั่วในสังคมที่เลวร้ายขึ้นทุกวันศีลธรรมเป็นเหมือนกับเสาหลักศิลาจารึกที่เมื่อหลายพันปีที่แล้วได้มีผู้กำหนดเอาไว้และได้สอนต่อกันมาบอกให้เรารู้ว่าใครก็ตามที่ใช้ชีวิตนอกขอบเขตที่ปักเอาไว้นี้เขาจะต้องพบกับปัญหาในชีวิตจากเบาไปจนถึงรุนแรงที่สุดบางคนอาจจะต้องเสียชีวิตก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องของการไม่เชื่อฟังศีลข้อที่ว่าด้วยเรื่องของการประพฤติผิดทางกามครับเด็กหนุ่มหญิงสาวสมัยใหม่คิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญเขาจึงปล่อยเนื้อปล่อยตัวผลที่ได้รับก็คือเราได้ยินข่าวการทำแท้งมีเด็กถูกฆ่าด้วยการจงใจเด็กที่คลอดแล้วทิ้งปีละหลายร้อยคนเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้มีผู้ที่ติดโรคเอดส์เพราะไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหล่านี้ครับผลที่เขาได้รับคือเรื่องราวที่น่าเสียใจและน่าเสียดายครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากเพียงแต่เรามีศีลข้อที่ห้ามไม่ให้ล่วงประเวณีปัญหาที่ว่านี้จะไม่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้ได้ท่านผู้ฟังครับกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมของทุกศาสนามีประโยชน์อย่างมหาศาลทำให้เราเห็นได้ว่าเมื่อทุกคนต่างปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็จะสามารถลดปัญหาทางสังคมได้อย่างมากมายผมจะยกตัวอย่างในพระบัญญัติ10ประการข้อที่5เป็นต้นไปนะครับที่ได้กล่าวไว้ว่าให้ลูกเคารพพ่อแม่ให้เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านใครที่เชื่อฟังพ่อแม่จะได้รับผลดีการไม่ทำร้ายคนอื่นการไม่ฆ่าไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นก็จะทำให้คดีอาชญากรรมลดลงอีกมากมายครับและอีกข้อหนึ่งบอกว่าเราจะไม่เป็นพยานเท็จการพูดแต่ความจริงพูดด้วยความสัตย์สุจริตเราก็คงจะไม่มีคดีฟ้องร้องคดีคดโกงอยู่เต็มศาลอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้และในข้อสุดท้ายของพระบัญญัติของพระเจ้าได้สอนว่าอย่าโลภสิ่งของที่ไม่ใช่ของเราท่านผู้ฟังครับกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมเหล่านี้ได้ถูกละเลยบางคนบอกว่ายกเลิกไปแล้วไม่ต้องไปสนใจหรอกเพราะเหตุนี้ครับเราจึงได้ยินข่าวอันเลวร้ายของสังคมเพิ่มมากขึ้นทุกวันท่านผู้ฟังครับบทเรียนของศิลาจารึกโบราณของชาวญี่ปุ่นช่วยป้องกันหลายคนรอดจากภัยพิบัติได้ฉันใดกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมของศาสนาก็ช่วยเราไม่ให้ทำผิดพลาดอย่างเดียวกันครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของท่านผู้ปกครองที่เราจะช่วยกันสั่งสอนลูกหลานของเราต่อไปครับเพื่อที่จะให้เขานำไปสั่งสอนคนรุ่นต่อไปอีกเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ